itti gaafatamaan biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa Oromiyaa Dr. Hassan Yusuf kontiraata Midrook Harrisuun hanqina qabaa jedhu suuraa dubbise.
Osoo hin haaromfamiin dura dhimmoonni kun osoo sirriitti gara fageenyaan qabatamanii rakkoon kun addaan deebii kuusaan uummataa fi kenname gaarii eegalamee ture. Kanarratti walii galee ture qorannoon guutuu akka gaggeeffamu keessumaa fuul invaaroomentaal oodiis kan jedhamu keessoo warshaa alaanis hawaasa keessumaati dhimmoonni hawaasni kakkaachisu kun fayyaa wajjin wal qabatee kun haala guutuu ta'een qoratamee osoo beekamee isaanii kaa'anii fi booda haaromfamee kan jedhu kaasnee ture. Kanarratti walii galee ture garuu boodarra osoo qorannoon kun dhumee. Ifaan qaama dhibisaan arjoon duuba kan naannootis akka federaalaattis garbuu'ees immoo bulchitoonni godinaas aanaas uummannis akka beeku osoo hin ta'in yookiin uummata wajjin osoo hin barreeffamne haaromfamuu sana amma rakkoo kan ta'e rakkoo akka ta'e irratti walii galanii jira amma kana ittiin haaromni dura dhimmi kun addaan bahu qaba ture addaan bahee furmaanni waaraa lafa taa'u qaba ture sunis hin ta'in haaromfamuu sana amma ture. Rakkoo guddaa ta'ee jechuudha.
Kanaafuu seera malee haareffamee jirta biiroon teessuma.
Waggaa 20 hojii keessa ture wanti kuni waggaa 20 hojii keessa ture kana keessatti rakkoon gurguddaa maalidha kan jedhu kun sirriitti qoratamee isaa furmaanni waaraa karaa ittiin uummanni illee kan miidhame yoo jiraate uummanni suni kompensashinii gahaa ta'e argachuu qaba. Falli lafa taa'u qaba falli waaraa uummanni illee faayidaa hojii illee kan kaasu yoo jiraate sunillee gargaaree bareeffamee. Irratti walii galanii fandee lafa taa'uun qaba ture sunis hin ta'in haaromuun kan sirrii miti jennee haaromuu jechuun hojii dabalataa lafa dabalataa hojimaatti deemuutti jira. Kanaaf EIA kan jedhamu Environmental Impact Assessment haaraallee hojjetanii dhiyeessanii mirkaneessifachuu barbaada. Wanti kun waan hin guunneef adumsi haaromsuu kun xiqqoo hojimaata jiru wajjiniinis waan ol dhabuuf rakkoo qabaadha kan jennu rakkoo qabaa haaromuunsaa kun rakkoo qabaadha.
Kanaafuu biiroon keessan itti namantu.
Biiroon keessan itti amanu akka karaa invaaroomentiitti na walaallu wantoonni guutamuu qaban kun lamaan keessumaati falli lafa taa'u qaba tokko lammiffaa irratti sakatta'insa dhiibbaa naannoo hojii gara fuulduraa amma ittiin ayyama argate kanaaf immoo sakatta'insa dhiibbaa naannoo haaraa hojjechiifatee dhiyeeffachuu qabaadha kan jedhaa jirru hawaasa qofa jechuu hin ta'in qaamni inni kun na ilaallata jiru hojiin kun mariin bal'aa gaggeeffamu barbaachisa ture. Kanaaf haaromsi kun xinnoo kan ariifateef kan iftoomina hin qabnedha jennee karaa jennu.
Kanaafuu hojiin tun agatti jala hin qabamtu jechuun suspended taate yookaan ammoo hojiin tun hin dhaabatte jechuun akka isaanirraa walii galtanis yookaan ammoo namni akka qoratee gaddacha'utti.
Sirriitti gad fageenyaan kan mari'atamu kan qoratamu booda egaa wanti kun furmaata argate booda kan gara hojiitti galamuu danda'u jechuudha wanti haaroma jedhu kunis yoo ta'e.
Warshaan tokko yooyyuu naannoo tokko keessatti hojii hojjetu hojii investimentii haa hojjetu yookaan hojii misoomaallee haa hojjetu akka seera investimentii Itoophiyaatti qabeenya achi baa'u keessa harkaa gama argachuu mal silaa warree lafa.
Egaa ilaa duraan rakkoo guddaa jira ture qabeenya achi jiru sana keessaa ture investimentiin kamiyyuu naannoo keessatti naannoo keessatti waan gaggeeffamu. Beekamaadha kan galii guddaa akka naannootti agarsiisu keessumaa immoo investimentii albuudaa kun foreen kaareensii guddaa fi akka biyyaatti kun immoo misooma biyyi kun barbaadduu fi gahee guddaa akka miidhagsu beekamaadha akka biyyaatti garuu akka naannootti immoo garbuu'ee keessumaa uummata naannoo warshaa kanaa jiruuf immoo misooma lookaal develoopment nama fakkeenyaaf infiraastiraakcharii kan akka karaa kan akka bishaanii kan akka. Mana barumsaa mana fayyaa waan akka ijaaramu kana keessatti gahee mataasaa bahuutti jira kunirraa eegama jechuudha sadarkaa investimentiin gurguddaa akkasiirra kan biraa naannoo isaarra miidhaa sun geessisiin qabeenya uumamaa naannoo sana jiru isoo hin faalii sun miidhaa irra geessisiin wasiin kiisee deemuutti jira wanta kana sadan galii asirraa argamu misooma naannoo keessaa local development naannoo sana keessatti jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana jiru keessatti akkasumas. Naannoo isaa kunuunsee haala mijataa uumee jiraa hoosinsiisee deemu irraa eegama. Kana wajjin ol qabsiisee rakkoo hanqinni jira kanaan amma seerri fooyyee seera hundaa fooyyee persentii lama kan duraan hin jirre jechuudha. Galii achirraa maddurraa persentii lama citee lookaal develoopmentii sanaaf akka oolu kan seeraan lafa taa'aa jira. Sanaa olitti immoo sooshaal korporeet responsibiliitii kan jiru jira. Feeduma isaatiin kaampaaniin tokko. Hawaasa wajjiniin walsimatee jiraachuuf hawaasa sana hammatee hawaasni illee warshaa kun kan koo irraan fayyadamu akka jiruuf heda sa bi contribution ni gochu kaba ya yantu kanaro mu yoti kan di di gote rasu ko ni gutu kan ni kamta
bilin nan ji cita Dr. Hassan Yusuf biro e gum sunanno ba sonar di jiran kilensa oromiyati tiga katama biro sanati Dr. Gudas Galatay fadda
magaris